Capitolul 8. Regatul Afabel. Ziua judecății, partea a doua. Să ne întoarcem acum la alegoria regatului Afabel pentru a descoperi ce s-a întâmplat cu egoistul și cu generoasa. Cu ajutorul lor vom afla o serie de aspecte importante despre judecata credincioșilor, unul dintre ele fiind acela că nu toți credincioșii vor fi răsplătiți în mod egal. Judecata credinciosului. Această judecată a avut loc dimineața, curând după ce îndeliții au ajuns în Marea Sală. Aproximativ 500 de îndeliți așteptau în Sala Vieții, anticipând cu nerăbdare prima lor întâlnire cu regele Jailien. Generoasa și egoistul au dat acolo peste prieteni vechi și noi. Stăteau de vorbă cu aceștia când au intrat, dintr-o dată, în încăpere, gărzile regale. Orice vorbă a încetat când mai marele gărzii le-a zis: "Îți dau ochii îndată cu regele vostru. El va iubi dintotdeauna și a tânjit după ziua aceasta când veți fi împreună cu el. Deși nu l-ați întâlnit niciodată, el v-a văzut, v-a privit inima și v-a cântărit roadele. El vă cunoaște inima, motivațiile, gândurile și simțămintele, precum și faptele. Nimic nu este ascuns de privirea lui. Să știți că judecata lui este dreaptă. Nimeni nu va fi nedreptățit sau judecat greșit." Mai marele gărzii a început să le spună cum aveau să fie conduși înăuntru, în Marea Sală, învățându-i care era protocolul pe care l-aveau de respectat odată ajunși acolo. Acestea fiind spuse, i-a anunțat: "Primul care se va înfățișa înaintea regelui este egoistul. Ieși în față ca să te conducem în Marea Sală." Egoistul a presupus că fusese chemat primul datorită poziției pe care o avusese ca primar al orașului Endel. Era încrezător că l-aștepta o răsplată frumoasă pentru felul în care cârmuise acest teritoriu al regelui. Și a amintit spusele vechilor scrieri despre răsplătirile și rolurile de conducere din Afabel, de care urma să aibă parte cei care se dovediseră credincioși în Endel. Egoistul văzuse comunitatea din Endel prosperând în timpul celor două mandate ale lui de primar. A pășit plin de încredere spre sala unde urma să-l întâlnească pe rege. Ușile marii săli s-au deschis și egoistul a fost condus în prezența regelui. A fost copleșit de măreția uriașului anfiteatru. A observat că era aproape plin. Toți cei prezenți stăteau ridicați în picioare. Egoistul s-a întrebat de ce vedea aici și colo locuri goale, însă nu a stăruit asupra gândului, spunându-și că, probabil, cetățenii din Afabel se așezaseră fiecare unde dorise. În fața lui, la mare distanță, se afla tronul lui Jailien. Era mai maiestuos decât și-l putuse închipui vreodată egoistul. Acesta mai observă câteva tronuri mai mici, care presupuse pe bună dreptate că erau ale mai marilor din regatul lui Jailien. Inima ei se opri pentru o clipă. Două dintre ele nu erau încă ocupate. Se gândi că, fără îndoială, unul dintre ele urma să-i fie acordat lui. În timp ce egoistul înainta către tron, rămase uimit văzând transformarea glorioasă a înfățișării endeliților de altădată, care deveniseră între timp cetățeni ai orașului Afabel. După încă vreo câțiva pași, își recunoscu un vechi prieten aflat chiar în partea din spate a anfiteatrului. Numele lui era Prietenosul. Fusese proprietarul unui restaurant unde obișnuia să meargă egoistul. Acesta din urmă își întoarse privirea spre mai marele gărzii, dând să întrebe dacă avea voie să vorbească. Acesta înconvinsă, înclinând ușor din cap. Egoistul se apropie și cei doi se îmbrățișară. "Cum îți mai merge, prietenosule?" întrebă egoistul. "Foarte bine," răspunse vechiul prieten, "dar numele meu nu mai este Prietenosul, ci Mulțumitul. Regele mi-a dat un nume nou, așa cum face cu toți slujitorii lui, odată ce se înfățișează înaintea tronului său. Afabelul este cel mai minunat loc, mai minunat decât am visat vreodată," continuă Mulțumitul. "Această mare sală nu este decât intrarea pe tărâmul plin de frumusețe, splendoare și măreție al acestui oraș magnific. Regele este mai chipeș, mai iubitor și mai maiestuos decât orice om pe care l-ai întâlnit vreodată. Sunt atât de recunoscător că îl cunosc și îl slujesc. Este o onoare să mă aflu în regatul lui. Aici este mai bine decât în orice loc am fost vreodată. Dacă aș fi știut când eram în Endel ceea ce știu acum, aș fi trăit altfel, aș fi căutat mai mult să fiu plăcut regelui, aș fi trăit ca un cetățean mai bun, în scurtul răstimp petrecut în Endel. Dacă aș fi făcut așa, acum aș fi aflat mai aproape de rege." Egoistul întrebă: "Ce vrei să spui?" Ai fost un cetățean grozav în Endel, ai condus unul dintre cele mai bune restaurante și ai susținut multe evenimente ale comunității. Ai făcut deseori cu banii tăi și cu mese gratuite campaniile de strângere de fonduri. Ba chiar ți-ai sacrificat pentru aceasta venitul pe care l-ai fi putut obține în acele seri. Mulțumitul clătină din cap. Am făcut toate aceste lucruri pentru a mă bucura de apreciere și acceptare. Știam în același timp că activitățile acelea aveau să-mi aducă mai mulți clienți. Motivația mea nu era de a fi o binecuvântare, ci de a-mi asigura mie succesul. Ar fi trebuit să dau ascultare cuvintelor lui Jalien. El ne-a spus, când ai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Când ai o masă, cheamă pe cei săraci, pe schilosi, pe șchiopi, pe orbi, și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Am oferit toate cele mese pentru propriul câștig, nu pentru binele comunității. Voiam să mă învârt în sfera oamenilor cu influență din Endel. Egoistul își continuă întrebările. Dar ai sprijinit deseori școala din Endel? Nici aceasta nu ți-a câștigat bunăvoința regelui? Mulțumitul îl lămuri. Am contribuit, într-adevăr, la susținerea școlii din Endel, dar nu potrivit cu succesul afacerii mele. De fapt, am dăruit doar un mic procent din câștig. Am agonisit cea mai mare parte a profitului restaurantului, fiindcă mă temeam de eșec. În plus, îmi doream să trăiesc o viață bună. Adevăratele mele intenții erau de a mă proteja pe mine însumi. Puținul pe care l-am dat avea menirea de a-mi liniști conștiința. M-am simțit obligat să dăruiesc, fiindcă dascălii noștri ne-au vorbit adesea despre importanța de a da pentru regatul lui Jalien și pentru cei nevoiași. Astfel, am ajuns să dau mai degrabă mânat de vinovăție și constrâns de ceea ce știam, nu îmboldit de compasiune și dragoste. Mulțumitul continuă. Am uitat pilda lui Jalien despre văduva care a iubit regatul la Fabel. Îți amintești cuvintele lui? Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea din sărăcia ei a aruncat tot ce avea, tot ce mai rămăsese ca să trăiască. Gândurile egoistului se întoarseră la evenimentele sociale și la cinele pregătite în casa lui. La acestea nu participase niciun sărac sau nevoiaș. Își aminti apoi de suma de 5.000 pe care o dăduse pentru a-i potoli pe cei dezamăgiți de alegerea lui de a da terenul magazinului în școlii. În vremea aceea îi se păruse o sumă însemnată, dar acum se simțea stânjenit, gândindu-se cu cât de puțin contribuise. Cum avea să fie cântărită fapta lui înaintea lui Jalien? Firul gândurilor lui îi fu întrerupt de cuvintele cu care continuă mulțumitul. Dacă aș fi fost cu adevărat pasionat de Jalien și de slujitorii lui, mi-aș fi pus la dispoziție timpul și aș fi slujit în școală. Atunci când toți își fac partea, povara poate fi ridicată și nu mai este portată doar de câțiva. Dacă planul lui Jalien ar fi fost urmat, nimeni nu ar fi fost împovărat peste măsură. Puținii care au ales să poarte poverile grele au fost răsplătiți potrivit cu efortul lor. Adevărul este că puținul pe care l-am dat l-am oferit pentru a împotoli conștiința, fiindcă mă simțeam vinovat din pricina lipsei mele de consacrare față de regatul lui Jalien. Când mi-a fost derulat rezumatul vieții, a fost limpede că am trăit mai mult pentru confortul, siguranța și reputația mea decât pentru slava lui. Acum sunt unul dintre cei mai de jos cetățeni ai acestui oraș. Chiar și așa, tot sunt copleșit de bunătatea lui Jalien și de dragostea atât de mare pe care mi-o poartă. Adevărul este că nu merit nimic din ce am primit de la el. Dar, după cum vei descoperi și tu curând, iubirea și generozitatea lui sunt mai pe sus de puterea noastră de înțelegere. Îi sunt îndatorat pentru tot restul vieții, pentru bunătatea extravagantă pe care mi-a arătat-o. Uluit, egoistul strigă: tu, cel mai de jos dintre cetățeni? Vrei să spui că aici există o ierarhie de clasă? Mulțumitul zâmbi și zise: într-un fel. Am învățat despre ea în Endel, chiar dacă mulți dintre noi nu s-au gândit niciodată serios la ea. Însă, în adâncul inimii noastre, am știut că așa e. De fapt, și tu te-ai gândit la adevărul acesta când ai pășit în anfiteatru. Ți-am auzit gândurile, anticipai că ți se va acorda unul dintre tronuri. Știai că acest fapt este posibil din vechile scrieri despre care am învățat la școală. Deși mă îndoiesc că ți-ai dat seama pe când erai încă în îndel de convingere aceasta privitoare la poziția ta viitoare. Cei care au fost credincioși lui Jaylian în timpul scurtei noastre șederi în îndel sunt liderii și cetățenii care au primit cele mai interesante poziții în societatea aceasta. Ei trăiesc în cea mai frumoasă parte a orașului și au privilegiul de a interacționa mereu cu regele. Aceștia dintre noi care au trăit mai mult pentru ei înșiși când erau în îndel au fost trimiși la periferia orașului. Faptul acesta se vede și în amfiteatrul în care ne aflăm. Cei aflați în partea din spate sunt cei care locuiesc în câmpie. Nouă ne-au fost date slujbele care presupun cea mai multă trudă. Noi suntem cei mai de jos din regat. Cei aflați în partea de mijloc a sălii locuiesc în munți și au slujbe mai creative, iar cei din față și de pe tronuri locuiesc în centrul regal, acolo unde se află și regele. Ei au privilegiul de a trăi și munci alături de el. Ei sunt cei mai mari din regat. Mulțumitul continuă. Prietene, să știi că Jaylian este un cărmuitor drept și iubitor. Orice îți dă el va fi o răsplată. Niciunul dintre noi nu s-ar bucura și de viața din părțile cele mai de jos ale acestui oraș de n-ar fi fost el. După ce rostea aceste cuvinte, mulțumitul se întoarse la locul lui. Mai marele gărzii făcu semn egoistului să înainteze spre tron. Egoistul făcu încă vreo câțiva pași și observă un alt cunoscut pe care îl admirase mult și a cărui nume era Motivatorul. Acesta fusese dascăl la școala din Endel și încă unul pe care egoistul îl considerase cu totul remarcabil. Cursurile lui fuseseră instructive și bine structurate, iar atunci când vorbea, îl inspirase întotdeauna pe egoist. Acest profesor nemaipomenit preda în așa fel încât ridica moralul studenților și îi făcea să se simtă bine în pielea lor. Și mesajele altor dascăle erau înălțătoare, însă ceilalți păreau uneori cam severi și cuvintele lor stârneau în inima studenților un simțământ dureros al condamnării. Nu la fel se întâmpla în cazul Motivatorului. Întotdeauna te simțeai grozav când ieșeai de la ora lui. De fapt, fusese de departe profesorul preferat al egoistului. Acesta din urmă aruncă din nou o privire spre mai marele gărzii regale, cerând fără cuvinte îngăduința de a vorbi cu fostului profesor. Gardianul în cuvință. Egoistul se apropie de Motivator și cei doi se salutară cu căldură. Egoistul nu se putu abține să nu întrebe: cum se face că ai ajuns aici, pe rândurile din spate? Aceasta este poziția și locul meu. Sunt unul dintre cei mai de jos cetățeni din Afabel. Locuiesc în zona de câmpie și lucrez ca instalator. Poftim? Strigă egoistul. Erai unul dintre cei mai buni dascăli. Cum se poate să fie ajuns unul dintre cei mai de jos cetățeni? Tu ar fi trebuit să șezi pe unul dintre tronuri. Sunt mai multe motive pentru care nu mă aflu mai sus în rândurile acestei mărețe adunări sau pentru care nu cărmuiesc alături de Jaylian, zise Motivatorul. Îți voi spune pe scurt care a fost rădăcina nesăbuinței mele. Îți amintești că toți cei ce își consacră viața lui Jaylian sunt asemănați cu niște constructori? Am fost învățați lucrul acesta mereu în timpul școlii. Una dintre responsabilitățile noastre de căpătăi în îndel era de a clădi viața altora. Aceasta se realiza cu ajutorul mesajelor pe care le transmiteam, fie prin vorbire, fie prin purtare, fie prin faptele noastre. Ca instructor al altora, mi s-a dat deopotrivă un mare privilegiu și o mare responsabilitate. Mi-am învățat studenții principiile și căile lui Jaylian, însă am eșuat ca dascăl în atât de multe privințe. Învățăturile mele au fost lipsite de echilibru. Am pus accentul numai pe aspectele pozitive ale slujirii lui Jaylian. I-am motivat pe mulți dintre studenții mei să urmărească numai succesul, fără a se gândi la efectele pe termen lung pe care le avea acest fapt. Nu i-am învățat că adevăratul scop în viață este acela de a-i fi pe plac lui Jaylian. Le-am spus cum să se folosească de căile lui pentru a avea succes în viață. Prin urmare, nu i-am avertizat niciodată cu privire la capcanele și lațurile din societatea noastră. Scrierile străvechi arătau că menirea mea era de a predica întreg planul lui Jaylian. Aceasta includea obligația de a avertiza și de a învăța pe toți în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Jaylian. Eu am dat învățătură, dar am trecut cu vederea avertizarea. Prin faptul că am fost un profesor exclusiv pozitiv și că nu am rostit niciodată avertismente sănătoase, Am clădit multe vieți care au adus puțină slavă lui Jaylien. Capul motivatorului se pleca atunci când ajunsese la aceste cuvinte. O mare parte a lor a ajuns în pierzarea veșnică. Văzându-l iala întipărită pe chipul egoistului, dascălul stărui asupra celor spuse: da, au ajuns la pierzare. Mulți locuiesc acum pe tărâmul pustiu al singurătății, în parte și din pricina învățăturii mele lipsite de echilibru. Eu nu le-am dat studenților ceea ce aveau nevoie, ci ceea ce își doreau. Nu am vrut să pierd acceptarea lor sau popularitatea de care mă bucuram. Aceasta m-a făcut să clădesc greșit. Nu am căutat să dezrădăcinez domeniile slabe sau deficitare din viața lor. Le-am împărtășit numai perspective care serveau la alimentarea dorințelor lor egoiste. Amintește-ți avertismentul care era dat în scrierile străvechi celor care îi învățau pe alții: lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul meu zicând pace când nu este pace. Poporul meu zidește un zid și ei îl tencuiesc cu ipsos. De aceea spune celor ce-l acoperă cu ipsos că se va prăbuși. Mulți dintre studenții mei și-au clădit și și-au acoperit viața cu lucruri trecătoare. În adâncul conștiinței mele știam că zidurile acestea erau șubrede, dar nu i-am avertizat. Am spus că totul e bine, când de fapt nu era. I-am încurajat pe calea pe care porniseră și am întărit amăgirea în care s-au scufundat. Mă doare și acum pentru foștii mei studenți care au ajuns în ținutul singurătății. Sunt și unii care au reușit să ajungă în Afabel, însă mulți dintre ei, cei care au îmbrățișat numai învățăturile pozitive, zise el privind peste umăr și continuând în șoaptă, se găsesc pe aceste rânduri din spate. Viața lor a fost irosită, iar eforturile lor au fost mistuite de foc înaintea scaunului de judecată. Egoistul întrebă: arse înaintea acestui scaun de judecată? Da, răspunse dascălul. Nu-ți amintești ce spun scrierile străvechi? Dacă cineva clădește pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemne, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc. Și focul va descoperi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Faimosul dascăl continua: temelia despre care vorbea apostolul din vechime este cea a domniei lui Jaylien. Și amândoi știm că aceasta este singura cale de a intra în acest regat. Atunci când îi aparținem cu adevărat lui Jaylien, ar trebui să clădim pe această temelie. Când a fost cântărită prin prisma scrierilor străvechi, viața mea nu s-a ridicat la înălțimea standardelor de neprihănire ale lui Jaylien, căci am dat greș în domeniul influenței exercitate asupra celor cărora le-am predat. Nu mi-am folosit autoritatea pentru a avea un impact pozitiv în viața lor, ajutându-i să ajungă în Afabel, și în mod inevitabil mi-am pierdut răsplata. Amintește-ți ce a spus marele învățător din vechime, Pavel, despre cei pe care a fost chemat să influențeze. Cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră. Eu am cunoscut adevărurile lui Jaylien, dar am îngăduit nesiguranței, dorinței după aprobarea altora și mândriei să mă conducă. Nu a trecut mult până când m-am îndepărtat de ceea ce știam. În cele din urmă am ajuns să nu trăiesc ce predicam. Pe măsură ce m-am lăsat purtat în derivă, am pierdut din vedere avertismentele lui Jaylien pentru propria viață. M-am lăsat amăgit. Perspectiva de aici privitoare la popularitate și aprobare este foarte diferită de cea din Endel. Multe dintre lucrurile considerate a fi importante acolo sunt privite aici ca unele lipsite de însemnătate. Egoistul a întrebat pe un ton solemn: prietenul meu mi-a spus că Jaylien ne schimbă aici numele. Care este noul tău nume? Dascălul a zâmbit și a zis: numele meu este Umilul. Cu aceste cuvinte își înclină capul și păși înapoi la locul lui. Egoistul se întoarse către mai marele gărzii, care în cuvință, în semn că tot ce auzise de la Umilul era adevărat. Egoistul păși mai departe spre tron. Acum nu mai era la fel de încrezător ca atunci când fusese chemat să intre în sală. Se gândi la viața lui. Care îi fuseseră motivațiile? Condusese orașul pentru slava lui Jalien sau mâna de ambiții proprii? Cum își desfășurase viața? Și o conformase cuvintelor lui Jalien sau se lăsase și el amăgit? Contribuise la zidirea altora sau îi folosise pentru a-și clădi propriul succes? Egoistul era pe la mijlocul culoarului care străbătea marea sală. Observă cum cetățenii aflați aici aveau un aer și mai nobil, dacă așa ceva era cu putință. Fiecare îl privea cu dragoste și acceptare. Se simți mângâiat la vederea privirii și expresiei de pe chipul lor, care îi erau de ajutor în momentele acelea în care era destul de nesigur cu privire la soarta lui și la ceea ce îl aștepta. Îi se păru că durează o veșnicie până când ajunsese în fața tronului. Cu fiecare pas tăcut, prin minte îi se derulau atât de multe crâmpeie ale anilor petrecuți în Endel. Încă spera că va fi desemnat cârmuitor alături de rege, datorită succesului de care se bucurase în calitate de primar. Acum se afla în mijlocul subordonaților lui Jalien. Observă veșmintele lor regești și coroanele de pe creștetele lor. Fiecare dintre ei ținea în mână câte un sceptru. Erau într-adevăr cetățenii cu aurul cel mai princiar dintre toți cei aflați în mărețul oraș. Egoistul rămase uimit văzând ce înfățișare glorioasă puteau avea niște oameni. În rândul celor aflați în jurul regelui, egoistul observă o fostă secretară a unuia dintre membrii Consiliului Orășenesc. De ce e așezată ea pe unul dintre tronuri? Se întrebă egoistul. Nu o remarcase niciodată în timpul școlii. Ea absolvise cu un an înaintea lui. Nu putea spune că o cunoscuse personal, fiindcă ea era o persoană mai retrasă din fire. Femeia păși înainte, iar mai marele gărzii se opri și făcu o plecăciune înaintea ei. Femeia îl salută pe egoist, întâmpinându-l cu o îmbrățișare și un zâmbet cald. Bun venit în Afabel, egoistule! Eu sunt răbdătoarea! Jalien mi-a cerut să stau de vorbă cu tine înainte să te înfățișez în fața lui. Eu mă număr printre cârmuitorii lui de aici, din Afabel. Pe egoist îl luă gura pe dinainte și zise, printre cârmuitori? Cum te poți număra tu printre ei? Nu ai făcut niciodată nimic în Endel. În clipa următoare îi luară foc obrajii, dându-și seama cât de deplasată și de lipsită de sensibilitate fusese remarca lui. Răbdătoarea încuvință, înclinându-și capul, ca și cum ar fi înțeles. Nu fi stânjenit de cuvintele tale. Amăgirea nu se poate ascunde în sala aceasta sau în mărețul nostru oraș. Nu ai făcut decât să fii sincer. În Endel erai preocupat atât de imaginea cât și de reputația ta. Aceasta îi face pe mulți să aleagă o vorbire amăcitoare, fără să își dea seama de nechipzuința lor. Aici cuvintele sunt foarte importante, dar motivațiile și intențiile cântăresc și mai mult, iar ele se văd întotdeauna lămurit. Vei descoperi cât de curând acest fapt când vei fi judecat pentru fiecare vorbă pe care ai rostit-o în Endel. Fiecare vorbă? Strigă egoistul. Adică pentru fiecare cuvânt din fiecare discuție? Da, îi răspunse răbdătoarea, pentru fiecare cuvânt. Adu-ți aminte de spusele stăpânului Jalien din scrierile străvechi. În ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Cuvintele nefolositoare sunt deșarte, inutile sau ușuratice. Toate acestea sunt împotriva naturii lui Jalien. Egoistul întrebă. Întotdeauna am crezut că va trebui să dăm socoteală pentru minciunile grosolane sau pentru adevărurile mari pe care le-am spus, precum și pentru faptele bune și realizările importante din viața noastră. Rămăsese o clipă pe gânduri, după care încheie cu întrebarea. Ce mă așteaptă? Răbdătoare răspunse. Scrierile străvechi spun limpede. Răsplata ta depinde de ceea ce spui și de ceea ce faci. Așadar, vei fi judecat nu doar pentru tot ceea ce ai făcut, ci și pentru fiecare cuvânt pe care l-ai spus. Aceasta include vorbele rele, bune sau ușuratice, care ți-au ieșit din gură. Dar nu numai cuvintele și faptele îți vor fi cercetate, și motivațiile din spatele lor vor fi judecate. Vei mai fi judecat și după gândurile cărora le-ai făcut loc în mintea ta. Nu uita că judecata lui Jalien este dreaptă, cercetând rărunchii și inimile. După cum spunea chiar el, eu, Jalien, cercetez toate inimile și încerc motivațiile ascunse. Eu le dau oamenilor răsplata cuvenită potrivit cu ceea ce merită în urma faptelor lor. El cercetează nu doar fiecare acțiune și cuvânt, ci și intențiile care se află în spatele lor. Răbdătoarea continua. De aceea ești atât de uimit să mă vezi stând pe tronul acesta. Judecata ta privitoare la mine era făcută prin prisma realizărilor mele, așa cum erau ele cântărite în Endel. Însă judecata lui Gelien a fost făcută prin altă prismă, prin cea pe care încep să o vezi acum și pe care o vei vedea curând mai clar. Dragul meu frate, urmează să primești o răsplată dreaptă pentru viața ta din Endel. Egoistul nu se confruntase niciodată până atunci cu adevărul spus în felul acesta, fără înfloriri și fără zorzoane. Totuși cuvintele pe care le auzise erau îmbrăcate în atâta dragoste, o dragoste cum nu mai cunoscuse până atunci. Știa acum că Gelien era un cărmuitor iubitor și plin de compasiune, căci tocmai fusese tratat și el în felul acesta de unul dintre cei aflați în subordinea regelui. Cuvintele răbdătoarei erau o corectare îmbrăcată în dragoste. Și-a dat seama că dragostea nu presupunea a-i mulțumi pe alții, ci a spune adevărul. Răbdătoarea își înclină capul și zise, regele te așteaptă. După ce rostea aceste cuvinte, se așeză înapoi pe tronul ei, iar mai marele gărzii îi făcu semn egoistului să înainteze singur spre tron. El avea să aștepte pe palierul de mai jos al platformei, unde se găseau tronurile demnitarilor aflați în slujba regelui. După cum fusese învățat, egoistul păși cu băgare de seamă pe treptele care duceau spre tronul maestuos. Apoi își ridică ochii și îl privi pe însuși regele din Afabel. Niciunul din întreaga adunare nu era atât de frumos, de impunător și de măreț ca Gelien. Splendoarea lui era deopotrivă captivantă și copleșitoare. Egoistul nu mai văzuse niciodată pe cineva care să-i semene. Știu într-o clipă că nimeni nu se putea împotrivi înțelepciunii și tăriei lui. Privindu-l pentru întâia oară în ochi, egoistul înțelesese că regele era mai blând și mai înfricoșător decât își putuse închipui vreodată. Privirea regelui pătrundea parcă prin el, astfel că egoistul se simți gol înaintea lui. Era limpede că niciun lucru ușor din viața lui nu putea rămâne ascuns. Încrederea egoistului că l-aștepta o judecată favorabilă se risipi, însă nici nu mai păsa. Acum își dorea adevărul mai mult decât orice altceva. Gelien îi spuse, bun venit în regatul meu, egoistule! Am așteptat cu nerăbdare clipa aceasta. Tu ai fost unul dintre cârmuitorii poporului meu din Endel. Ești vrednic să cârmuiești aici și să șezi pe unul dintre tronurile din Afabel? Acest om încrezător de felul lui, căruia nu i se întâmplase niciodată să nu aibă pregătit o replică, rămase acum fără cuvinte. Cândva crezuse că era în stare să facă o treabă grozavă din postura lui de cărmuitor în Afabel, însă după tot ce vorbise cu oamenii aflați în marea sală, își dădu seama că gândurile lui fuseseră o neghiobie. Gelien îl întrebă pe unul dintre subalternii aflați în apropiere. Pe câți oameni i-a influențat în bine egoistul pentru a-i ajuta să ajungă în regatul meu? Au fost rostite foarte puține nume. Egoistul rămase șocat și, fără cuvinte, descoperind adevărata stare a lucrurilor. Regele îl întrebă apoi pe același subaltern. Care e numărul cetățenilor pe care i-a influențat răbdătoarea, ajutându-i să ajungă în regatul Afabel? Mai bine de 5.000 stăpâne, spuse subalternul. Cum se poate una ca asta? Izbucni egoistul. Ea a fost doar o secretară, iar eu primar. Cum de numărul meu e atât de mic, iar al ei atât de mare? Gelien îi răspunse apăsat. Nu am întrebat câți oameni au fost influențați, ci câți oameni au fost influențați în bine pentru a ajunge în regatul meu. Tonul lui Gelien se îmblânzi, dar rămase ferm. Chiar și fostul tău profesor, motivatorul, cunoscut acum sub numele de Umilul, a avut mai multă influență decât tine asupra vieții oamenilor. Însă doar într-o mică măsură influența lui s-a extins până pe tărâmul acesta. Iată de ce el nu se numără printre cârmuitorii din oraș. Influența care rămâne în picioare, în fața scaunului acesta de judecată, este cea exercitată potrivit cu căile și cu valorile regatului meu. Gelien continua. Am să-ți împărtășesc acum câteva dintre modurile în care răbdătoarea a influențat peste 5.000 de oameni. Și-a pus cu bucurie la dispoziția școlii atât banii cât și slujirea ei. Prin urmare, toți cei care au beneficiat de pe urma lucrării școlii au fost socotiți ca oameni influențați de ea. Egoistul ripostă. Dar și eu am dat bani școlii? Contribuțiile tale au fost motivate de dorința de a-ți liniști conștiința, îi răspunse Jaylen, ori de a-ți păstra sau îmbunătăți reputația. Pentru aceasta ți-ai luat pe deplin răsplata în îndel. Pe de altă parte, răbdătoarea a dăruit mânată de pasiunea pentru regatul meu și de dragostea față de oameni. Răbdătoarea l-a ajutat să intre în slujba mea pe un om numit Brutalul. În clipa aceasta, el se află în sala vieții așteptându-și judecata. Noul nume pe care îl va primi va fi Evanghelistul, fiindcă a ajuns să vorbească multora despre căile mele. El însuși a influențat peste 1000 de oameni, ajutându-i astfel să aibă parte de intrare în regatul meu. Toate aceste vieți clădite de el au fost trecute în contul răbdătoarei, fiindcă ea l-a condus spre mine și a susținut școala care l-a pregătit. Egoistul și-l aminti pe Brutal din zilele petrecute în îndel. Îi se păruse că e prea zelos în convingerile lui. Omul acesta se numărase printre cei care scriau articole în ziarul local și vorbea deseori despre lipsa de dedicare a cetățenilor față de Afabel. Îi mobilizase de asemenea pe numeroși îndeliți să ia legătura cu membrii Consiliului Orășenesc și să le solicite sprijinul pentru proiectul extinderii școlii. Își exprimase nemulțumirea față de hotărârea egoistului de a întoarce votul și de a lipsi școala de terenul necesar. Din toate aceste pricini, egoistului îi fusese antipatic Brutalul. Acum se simțea rușinat înțelegând că toate cauzele pentru care militase acesta urmăriseră înaintarea regatului Afabel. Cum putuse egoistul să fie atât de orb? Jaylen îi arătă în continuare alte moduri în care răbdătoarea influențase viața indeliților în bine, ajutându-i să ajungă în Afabel. Egoistul auzi multe lucruri mărunte care, puse la oaltă, duseseră la numărul acela impresionant din contul ei. Răbdătoarea arătase tuturor bunătate datorită iubirii curate pe care o purta în inimă. Fusese generoasă cu cei nevoia și hotărâtă să rămână neclintită de partea adevărului. Când regele sfârși de vorbit despre răbdătoare, trecu în revistă pe larg viața egoistului. Așa cum îi spusese acestuia răbdătoarea, fiecare motivație, vorbă și faptă au fost evaluate. Prin fața egoistului trecu binele pe care îl făcuse în numele regelui, dar fu copleșit văzând cât de multe dintre faptele lui fuseseră motivate de dorința de a se proteja pe sine și de reputația lui, ori de alte gânduri egoiste. Când bilanțul ajunse la capăt, egoistul era deja încredințat că îl aștepta o sânda. Strigă înaintea regelui: merit să fiu pedepsit pentru tot restul vieții, merit să fiu trimis în ținutul singurătății. Am mirosit atât de mult și am adus în schimb roade atât de puține cu abilitățile și responsabilitățile pe care le-am avut. Durerea pe care o simțea egoistul era de nedescris și roaie de lacrimi îi brăzdau chipul. Omul acesta, care fusese atât de încrezător înainte să intre în marea sală, căuta acum ceva de care să se agațe. Nu-i mai rămăsese decât speranța că va avea parte de îndurare, dar își dădea seama că nu o merita nici măcar pe aceasta. Își adună toate puterile, anticipând sentința regelui de a-l trimite în ținutul singurătății. După câteva momente de tăcere, regele începu în sfârșit să vorbească. Egoistule, tu ești slujitorul meu, ai crezut în mine și te-ai supus domniei mele, chiar dacă ai irosit atât de mult. Te iubesc și îți spun bun venit în regatul meu pentru tot restul vieții tale. Egoistul rămase uluit. Își ridică privirea și izbucni în lacrimi, nu de întristare, ci de nespusă bucurie. Era copleșit de îndurarea și bunătatea mărețului rege. Într-o clipă, multe dintre cele pe care le auzise despre caracterul lui Jaylen îi deveniră clare. Cu atât de puțin timp în urmă simțise o condamnare și o durere atât de apăsătoare cum nu-și închipuise că puteau exista. Nu merita nimic decât să fie alungat dinaintea regelui. Merita să fie condamnat, după cum arăta și bilanțul vieții lui. Acum, cu cele mai calde și frumoase vorbe pe care și le putea închipui, acest rege care inspira venerație și teamă îl primea cu brațele deschise în maiestuosul său oraș. Câtă îndurare! Ce dragoste uimitoare! Egoistul privi cum aproape tot ce făcuse el în îndel fu mistuit, însă auzi totuși cuvintele: te iubesc și te primesc în regatul meu. înțelesese că ceea ce îi spusese prietenului mulțumitul era adevărat. Tot ce primea era acum mai mult decât meritase. Regele vorbi din nou. De acum încolo nu vei mai fi cunoscut după vechiul tău nume. Iată, îți dau un nume nou. În regatul meu vei fi cunoscut drept Modestul. Am pregătit pentru tine o locuință în zona de câmpie, iar ocupația ta va fi cea de peisagist. Deși nu vei mai fi un cârmuitor în orașul acesta, mă vei ajuta să cârmuiesc domeniile îndepărtate. Egoismul întrebă, să cârmuiesc împreună cu tine domeniile îndepărtate? Jalen răspunse, toți cei ce locuiesc în orașul acesta sunt cârmuitori. Domeniile mele se întind până în colțurile cele mai îndepărtate ale planetei. Există multe alte orașe în regatul meu. Cetățenii acestora nu au avut parte de pregătirea din Endel, cum au avut parte cei din Afabel, și nici nu au venit la judecată. Prin urmare, ei nu au abilitățile superioare de care se bucură cetățenii acestui oraș. Deși nu vei fi un cârmuitor în Afabel, mă vei ajuta să îmi administrez domeniile aflate în afara lui. Sarcina ta va fi aceea de a conduce prin slujire și de a-i pregăti pe toți peisagiștii din cele 20 de orașe aflate pe continentul Benjila. Plecându-și capul, egoistul început să plângă. Bunătatea regelui era copleșitoare. Regele merse spre o masă de pe care lua ceva, apoi se întoarse și se îndreptă spre Modestul. Coborâ până pe treapta unde se afla acesta și îi zise, ia acum și mănâncă din fructul acesta. Modestul lua fructul din mâna lui Jalen și mușcă din el. Nu gustase niciodată ceva mai delicios. Fructul părea că îi limpezea mintea și inima, gândurile îi fură inundate de o dragoste uriașă și de dorința de a sluji. În timp ce mânca, fu eliberat de durerea lui și de gândurile întunecate pe care le avusese. Se simțea acum înviorat, fericit, plin de speranță și credință. Nu dură mult până când înțelese că fructul venea din renumitul pom al vieții despre care îi vorbiseră dascălii lui. Un zâmbet larg apărut pe chipul Modestului, în timp ce Jalen îl privea cu plăcere. Regele îi spuse apoi, întoarce-te și întâlnește-ți familia. Modestul se întoarse cu băgare de seamă. Încă simțea o umbră de rușine, știind că toată lumea auzise și văzuse detaliile vieții lui. Când se întoarse cu totul, mulțimea vui de aplauze și strigă de bucurie. Începu să răsune muzică în fundal și unii dintre cetățeni porniră chiar să danseze. Modestul de-abia putea crede câtă dragoste și acceptare îi arătau acești nobili cetățeni. Primirea aceasta era medicamentul care îi adusese vindecarea deplină în urma tuturor greșelilor pe care le săvârșise în Endel. Modestul își întoarse privirea și văzu cel mai glorios și vesel zâmbet pe chipul lui Jalen. Abia atunci observă ochii regelui. Priveau spre Modestul cu o iubire și căldură cum acesta nu mai văzuse vreodată. Acum putea auzi gândurile lui Jalen așa cum răbdătoare și ceilalți le auziseră pe ale lui. Erau gânduri de acceptare, încântare și anticipare a anilor de fericire care urmau pentru cetățenii pe care îi iubea atât de mult. Modestul căzu în genunchi și îi mulțumi regelui. Regele îl ridică în picioare, îl îmbrățișă călduros și îi zise cu un zâmbet, bun venit, prietene! Modestul fu însoțit până la locul lui din spatele anfiteatrului, de unde avea să aștepte judecata celorlalți endeliți. Orice lacrimă îi fusese ștearsă, nu mai rămăsese nicio urmă de tristețe, durere sau plânset. Cele vechi trecuseră. Și judecata ei. Dimineața își urmă cursul și toți cetățenii au fost chemați din sala vieții, cu excepția generoasei. Aceasta rămase singură, ceea ce nu era însă o povară, fiindcă încăperea era plină de cărți frumoase, scrise de autori din oraș. Citea a doua cronică a orașului Afabel când mai marele gărzii veni să o cheme. Acesta îi zise cu blândețe, regele te așteaptă. Inima ei început să bată cu putere plină de bucurie. Acum urma să aibă privilegiul de a-l privi pe cel pe care tânjise să-l vadă și să-l iubească. Așteptase ani întregi clipa aceasta. Iar acum, marele moment îi stătea în sfârșit în față. Gardianul îi zâmbi în timp ce ea se apropie și porniră împreună spre marea sală. Odată ce ușile acesteia se deschiseră, Generoasa fu copleșită de măreția din fața ochilor ei. Privirea ei se îndreptă însă spre tronul lui Jailian aflat în depărtare. Deocamdată ei putea zări numai conturul. Ochii trecură în grabă peste mulțimea nobilor cetățeni din Afabel. Ce oameni deosebiți, zise ea, cum i-aș putea numi vreodată egalii mei? Băgă de seamă că toți cetățenii își plecară capul în timp ce ea tăcea. De ce oare îi făceau asemenea onoare? Erau atât de frumoși, îmbrăcați în veșminte de o splendoare tot mai mare pe măsură ce se apropia de tron. Arătau ca niște super oameni. Cum puteau niște făpturi ca acestea să se plece mai cu seamă în fața ei? Generoasa a recunoscut vreo câțiva oameni pe care îi cunoștea din Endel. Zâmbetele lor erau pline de încântare și dragoste față de ea. Ei venea să se oprească și să-i îmbrățișeze pe fiecare în parte, însă își dădea seama că nu era momentul potrivit. Îl zări pe nemilosul și nu se putu stăpâni el și îl îmbrățișe cu putere. Cei doi erau cuprinși de o bucurie nespusă. După ce se îmbrățișară, nemilosul se plecă înaintea ei și zise: "Bun venit în noua ta casă." Generoasa îl întrebă: "De ce te pleci înaintea mea? Eu nu sunt Dumnezeu ca să merit închinare." Nobilul cetățean îi răspunse: "Există o diferență între închinare și onoare. Numai stăpânul nostru merită închinarea. Dar în regatul acesta îi onorăm pe cei ce ne-au slujit bine în Endel. Îi cinstim pe cei care cârmuiesc printre noi. În Endel nu am înțeles importanța cinstirii celorlalți. Tu mi-ai slujit mie în Endel. Dacă nu ar fi fost ascultarea ta față de rege, eu nu aș fi fost acum aici. M-aș fi găsit în ținutul pustiu al singurătății. Îi sunt îndatorat și recunoscător înainte de toate regelui, dar îți sunt recunoscător și îndatorat și ție. Va fi plăcerea mea să îți slujesc și să te cinstesc pentru tot restul vieții." Nemilosul continua: "Numele meu nu mai este acum Nemilosul, stăpânul Jailian mi l-a schimbat la scaunul de judecată în Reconciliatul. Sunt unul căruia i s-a arătat probabil cea mai mare îndurare din partea regelui nostru." Generoasa îi spuse: "Reconciliatul? Ce nume minunat! Prieten drag, eu nu ți-am întins o mână în Endel ca să-mi slujești în schimb, am făcut-o din dragoste și din grijă față de viață și de destinul tău. Motivația ta este întocmai pricina pentru care te voi cinsti și te voi sluji. Vei avea parte de răsplătiri deosebite din partea regelui, căci ai lucrat din dragoste față de Jailian. N-ai făcut-o pentru a câștiga aprecierea celor din jur sau pentru a primi în schimb răsplată. Jailian își găsește plăcerea în cei care întind o mână altora, îmboldiți de dragostea lui. Era atât de important să înțelegem inima, nu doar viziunea lui pe când trăiam în Endel. Tu ai făcut și una și alta, soră dragă, iar de motivația inimii tale m-am putut bucura și eu. De aceea am căutat cu atâta pasiune să câștig în ultima mea săptămână petrecută în Endel cât mai mulți oameni. Acum am primit o răsplată frumoasă pentru munca mea, chiar dacă a fost scurtă." Generoasa zâmbi și zise: "Mă bucur mult pentru tine, îți voi sluji tot restul vieții." "Vorbești deja ca unul care a locuit în Afabel de ani de zile," îi răspunse Reconciliatul. "În acest măreț oraș trăim pentru a ne sluji unii altora. De fapt, aceia dintre noi care conduc sunt aici cei mai mari slujitori. Avem cele mai mari responsabilități și este plăcerea noastră să le purtăm. Lucrurile sunt aici altfel decât erau în Endel. Cărmuitorii de aici nu caută să fie slujiți, ci se bucură mai degrabă că li se dau oportunități mai mari de a sluji ei înșiși. Bucuria cea mai mare a oricărui cetățean este de a-l sluji mai întâi pe rege, apoi pe ceilalți cetățeni, iar apoi pe cetățenii aflați pe alte domenii despre care vei afla în curând." Reconciliatul încheie cu următoarele cuvinte: "Draga mea soră, sunt mândru de tine. Mergi și întâlnește-ți regele. El tânjește să te vadă și să te răsplătească pentru tot ce ai făcut în slujba lui." Acestea fiind spuse, cei doi se îmbrățișară, Generoasa se alătură din nou gărzilor și porniră împreună spre tron. Trăsăturile regelui se vedeau acum de slușit, că Generoasa se afla la vreo 50 de pași de tron. În timp ce trecea pe lângă degătorii lui, nici măcar nu băgă de seamă că aceștia se plecau înaintea ei. Privirea era ațintită doar asupra regelui. Era copleșită de splendoarea lui maestuoasă. Generoasa urcă treptele și, ajungând în fața tronului, se prosternă înaintea regelui. Jaylen coborâ lângă ea și o ridică, apoi îi zise cu drag: "Draga mea slujitoare, bun venit în regatul meu. Am tânjit după clipa aceasta întâlnirii față în față." Generoasa îi răspunse: "Stăpâne, și eu am așteptat cu dor ziua aceasta. Ești regele meu. Nădăjduiesc acum că voi rămâne în prezența ta pentru tot restul vieții, să te pot sluji mai deplin." Regele îi zise: "Vino de moștenește împărăția care ți-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ai dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ai dat de băut, am fost străin și m-ai primit, am fost gol și m-ai îmbrăcat, am fost bolnav și ai venit să mă vezi, am fost în temniță și ai venit pe la mine." Generoasa îi zise uluită: "Stăpâne, când te-am văzut eu vreodată flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei? Când te-am văzut eu vreodată fiind străin și te-am primit în casa mea, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit să te văd?" Regele îi răspunse: "Adevărat îți spun că ori de câte ori ai făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ai făcut." Jaylen îi arăta apoi generoasei cum ea îi slujise lui cu atâta dăruire prin mâna pe care o întinsese seminilor ei și prin ascultare pe care o dovedise față de poruncile lui. Urmă bilanțul vieții ei, al fiecărei vorbe, fapte, al fiecărui gând și a oricărei motivații a inimii. Totul a fost scos la lumină, slujirea ei, dărnicia față de școală, dragostea arătată celor din jur, refuzul ei de a lua parte la activități sau discuții ușuratice sau nepotrivite, persecuția de care avusese parte din pricina pasiunii ei pentru Jaylen, efortul de a sluji altora prin restaurantul pe care îl deschisese și strădania de a câștiga suflete rătăcite, ceasurile de oftări și lacrimi vărsate pentru cei pierduți, atitudinea pe care o luase aderând cu strictețe la căile regelui, faptul că fusese exclusă de la întâlnirile sociale din cauza râvnei ei pentru Jaylen, refuzul ei de a vorbi de rău pe cineva sau de a se face părtașă bârfelor, iar lista a continuat în amănunt. Generoasa rămase uluită văzând numeroasele moduri în care îi influențase pe alții. O mare parte a lucrurilor pe care le făcuse și care îi aduceau slavă lui Jaylen nu fuseseră planificate sau gândite mai dinainte. Ea se mărginise să urmeze îndeaproape modul de viață despre care învățase din scrierile străvechi. Au fost și unele lucruri făcute de ea care au fost mistuite. Acestea i-au umplut inima de adâncă tristețe și de păreri de rău pentru oportunitățile pierdute și pentru greșelile săvârșite, însă doar o mică parte a eforturilor vieții ei s-a pierdut. După bilanțul ultimelor ei cuvinte și gânduri, regele se întoarse spre dregătorul aflat în apropiere și îl întrebă: "Câți oameni a influențat generoasa, ajutându-i să ajungă în regatul meu?" Dregătorul îi răspunse: 5.183, stăpâne, puțin peste o șesime din populația comunității." Generoasa a fost surprinsă: "Cum se poate să fie atât de mulți?" Jaylen răspunse: "Amintește-ți că în scrierile străvechi am promis că voi înmulți sămânța pe care ați semănat-o și că voi spori roadele neprihănirii voastre. Generoasă, regatul meu funcționează pe baza principiului multiplicării." Regele îi arăta apoi în amănunt felul în care eforturile făcute de ea în ascultare se multiplicaseră pentru a influența mulțimi de oameni, chiar dacă ea nu era un lider în comunitate. Efectele de tipul bulgărelui de zăpadă erau uluitoare. Jaylen adăugă: "După cum este scris, cel binevoitor a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veci." O viață supusă voii mele are ca urmare rezultate uluitoare, de care niciun cetățean nu ajunge pe deplin conștient decât atunci când stă înaintea acestui scaun de judecată. De aceea mulți nu au dat dovadă de ascultare în lucrurile mici, fiindcă le-au crezut lipsite de importanță. Cu toate acestea, deseori chestiunile care par de mică însemnătate produc recolta cea mai mare în acest regat. Secretul a stat în ascultarea pe care ai arătat-o, indiferent de împrejurări. Jaylen spuse apoi: "Vezi tronul liber din stânga ta, aflat aproape de al meu?" Ea răspunse: "Da, stăpâne." "Pe acesta vei sta tu și vei cârmui împreună cu mine pentru tot restul vieții tale." Generoasa rămase cu totul uluită: "Stăpâne, nu sunt vrenică să cârmuiesc. Eu am fost o simplă proprietară de restaurant. Sunt atât de mulți oameni mult mai înzestrați decât mine. Cum aș putea cârmui alături de tine într-un regat atât de măreț? Egoistul a fost un lider grozav în comunitatea noastră. De ce nu-l alegi pe el? Te rog, dă-mi o slujbă care doar să te slujească pe tine și pe ei tăi. Jaylin îi răspunse, egoistul se află în partea din spate a mării săli și va fi peisagist în zona de câmpie a orașului. El va sluji de asemenea peisagiștii din unele orașe aflate pe unele domenii ale regelui. Însă tu te vei număra printre cârmuitori, datorită dragostei pe care ai arătat-o față de mine și față de ai mei. Perseverența, loialitatea și smerenia ta ți-au câștigat această onoare. Nu-ți amintești cuvintele mele din străvechile scrieri? Oricine se înalță va fi smerit, adică va fi așezat mai jos pe scara ierarhică decât cei onorați și răsplătiți. Și cine se smerește, adică cine păstrează o părere modestă privitoare la sine, va fi înălțat, adică ridicat în rang. Pe lângă faptul că vei cârmui împreună cu mine, ți-am pregătit o casă minunată pe coasta mării celei mari, lângă locuința mea din centrul regal. Știu că de mult îți plac apa și sunetul valurilor, așa că ți-am împlinit dorința și ți-am făcut pe plac. Eu le împlinesc tuturor slujitorilor credincioși dorințele inimii. Generoasa rămăsese fără cuvinte. Regele continua, vei fi guvernatoare a 10 districte ale orașului. Mai sunt alți 11 guvernatori în afară de tine care supraveghează mersul celor 120 de districte ale orașului Afabel. Vei lucra îndeaproape cu mine, împreună cu ceilalți 77 de cârmuitori din orașul nostru care stau pe aceste tronuri. Ceilalți cârmuitori au autoritate peste domenii precum educația, meșteșugurile, divertismentul, artele și diferite alte sfere. Cei 77, tatăl meu și cu mine, suntem cu cei care planificăm, anticipăm, supraveghem viața din Afabel. Tu vei fi unul dintre consilierii mei de încredere și omul de legătură între mine și cetățenii mei. Pe lângă faptul că vei cârmui împreună cu mine în acest oraș, aidoma celor 77 de cârmuitori, vei conduce mai multe orașe aflate pe domeniile din afara țării. Îți dau în grijă 20 de orașe de pe continentul Benjila. Tu vei fi primul ministru al acestui continent. Toți cei ce trăiesc și au roluri de conducere acolo vor trebui să dea socoteală înaintea ta. Tu vei da socoteală numai înaintea mea. În timp ce Jaylin îi spunea aceste cuvinte generoase, Modestul se ridică în spate, plin de bucurie pentru fosta lui colegă de clasă. Totuși, bucuria lui era împletită cu un strop de regret la gândul că și el avusese ocazia de a influența mii de vieți în bine, dar nu o făcuse. S-ar fi putut număra și el printre acei cărmuitori care aveau privilegiul de a lucra direct cu Jaylin. Era recunoscător că fusese primită în regatul Afabel, dar își dădea seama că și rosise viața în scurta ședere în Endel, fapt care îi afecta acum restul vieții de 130 de ani. Regele îi spuse apoi mai marelui Gărzii, adu coroana biruitorului și sceptrul cărmuirii. Odată ce acestea fusese aduse, regele așeză coroana pe creștetul generoasei. Foarte bine, exclamă regele, ești o slujitoare demnă de încredere. Ai fost credincioasă cu puținul pe care ți l-am încredințat, așa că vei primi guvernarea a 10 districte și a 20 de orașe drept răsplată. Apoi regele îi înmână sceptrul și continuă. Nu vei mai fi numită generoasa, căci îți dau acum un nume nou. Te vei chema prețuita biruitoare. Nu am prevestit eu pentru toți cetățenii din Endel că aceluia care va birui și va face voia mea până la sfârșit, îi voi da autoritate peste districte și neamuri, că le va cârmui cu un sceptru de fier, după cum am primit și eu autoritate de la tatăl meu? Jaylin se apropie de masa pe care se afla ultima bucată de fruct. I-o aduse prețuitei biruitoare și îi spuse, draga mea prietenă și împreună cârmuitoare, poți gusta din rodul pomului vieții. În timp ce prețuita biruitoare mânca, simți cum era purificată și curățită aidoma celorlalți dinaintea ei care gustaseră din fructul acela delicios. Gândurile ei fură inundate de o dragoste și mai puternică, iar dorința de a sluji spori, ajungând mai mare ca niciodată. Fu curățată de orice durere sau de orice gânduri întunecate din Endel. Toate erau acum înnoite, se simțea pe deplin revigorată, fericită și plină de speranță și credință. Își ridică privirea spre Jaylin și zâmbi. Apoi, fără să știe prea bine de ce, Începură să râdă amândoi plini de voieșie. Acesta era începutul unei tovărășii de o viață. Gillian o însoți până sus lângă tronul lui și îi zise: „Întoarce-te și privește-ți familia.” Prețuita biruitoare se întoarse spre un ropo de aplauze. Bucuria și dansul puseseră stăpânire pe mulțimea prezentă cu o frenezie cum nu se mai întâlnise la niciuna dintre celelalte judecăți. Atmosfera era plină de bucurie exuberantă, sărbătorească. Un zâmbet radios apărut pe chipul prețuitei biruitoare. Revărsarea celui val de iubire din partea celor prezenți o uimea. Regele își puse mâna pe umărul ei și rosti cu multă bucurie: „Bine, slujitoare bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău.” Astfel se încheie povestea noastră despre marele rege, despre slujitorii lui și despre regatul Afabel. Îndrumare și avertisment. În capitolul acesta am avut în fața ochilor câteva secvențe care au descris judecata sfinților. Ar fi cu neputință să subliniez în mod exagerat faptul că slava scaunului de judecată a lui Hristos va fi nespus mai mare decât cea descrisă în povestea aceasta. Totuși, alegoria ilustrează multe adevăruri prezente în împărăția lui Dumnezeu. Detaliile povestirii nu au menirea de a reda în detaliu adevărul, ci mai degrabă de a-l amplifica și de a-l transmite. Când ați citit pildele spuse de Iisus, ați identificat ideea pe care voia să o comunice și nu v-ați potignit din pricina amănuntelor mărunte care n-au totdeauna relevanță pentru adevărul pe care îl comunica el. Chiar și așa, am căutat să evidențiez cu atenție punctele importante din povestea aceasta care au relevanță în împărăția veșnică a lui Hristos. Până la finalul acestei cărți veți putea să recitiți alegoria și probabil să spicuiți adevărul și mai profunde din învățăturile Scripturii transmise în capitolele care însoțesc povestea.